Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Šodien, dārgie klausītāji, kaut kas nebijis no digitālo brokastu komandas, jo mēs kopīgi dosimies aizraujošā ceļojumā pa cilvēka prāta labirintiem. Arī, tā skaitā, tehniski un fiziski dosimies ārpus ierastās digitālo brokastu virtuves, lai izzinātu kognitīvo zinātņu pētījumu pasauli un tehnoloģijas, kas palīdz tos īstenot. Un kopā ar Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes zinātniekiem dosimies arī fiziskā ceļojumā par dažādām laboratorijām, diskutēsim par aktuālajiem kognitīvo zinātņu pētniecības virzieniem, kā arī noskaidrosim, kā kognitīvo spēju pētījumu rezultātus var izmantot praksē, lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti.
Jā, un šīs dienas sarunas ceļabiedri mums digitālo brokastu komandai būs Jurģis Čilters, Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un arī profesors.
Artūrs Šilovs, ārsts rezidents radioloģijas specialitātē un arī asistenta pienākumu izpildītājs radioloģijas katedrā Rīgas Stradiņu universitātē.
Solvita Umbraško, vadošā pētniece Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē un arī datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā.
Un arī Laura Zeļģe, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes maģistra programmas sporta zinātnes studente un arī laboranti iepriekš pieminētajā laboratorijā.
Jā, kolēģi no Latvijas universitātes minēja, ka tie pētījumi, par kuriem mēs šodien pastāstīsim, tiek īstenoti projekta integratīvas pieejas izveidošana kognitīvo spēju izvērtēšanā pacientiem ar centrālās nervu sistēmas neiroģeneratīvajām saslimšanām un projekta vizuāli telpiskie procesi kā neirodeģeneratīvo un psihisko traucējumu indikātori. Nu, tātad divi šādi projekti ar gariem sarežģītiem nosaukumiem.
Kas vienkārši nozīmē to, ka mēs šodien digitālās brokstīs uzvalkam, tā teikt, īsti zinātniskās cepures un zābakus un mēģināsim iebrist laukos, kur iespējams citi tā vienkārši iebrist ikdienā nevar un mēs tevi, klausītāji, ņemsim līdzi.
Jā, bet tagad ķersimies pie sarunas un noskaidrosim, kas tad ir galvenie kognitīvo zinātņu aktuālie pētniecības virzieni un par to visu jautājām jau pieminētajiem pētniekiem.
Dodamies uz Latvijas universitāti.
Šobrīd tas lielākais projekts, ko mēs pētam, ir kā rodās neirodeģeneratīvi traucējumi un kas ir tie pirmās pazīmes, kas par to liecina. Un no vizuālās uztveres pētniecības perspektīvas ir tā, ka cilvēka ātrākās kustības ir acu kustības un viņas ir, protams, saistītas ar visiem citiem vizuāli telpiskajiem procesiem. Un tā ideja, kas pētniecībā ir ļoti neproblemātiska, ir tā, ka ja ir kaut kādi traucējumi, kaut kādi neirāli, neirodeģeneratīvi traucējumi, tad pirmie būs tie vizuāli telpiskie procesi, kas būs traucēti. Un tāpēc mēs vizuāli telpiskos procesus pētam gan ļoti ātri izmantojot tās acu kustību pierakstu un acu kustību pierakstu analīzi, gan arī lēnākus procesus, kur mēs liekam cilvēkam priekšstīt savu novērtojumu telpā vai kaut kādu objektu, savstarpējās attiecības. Un tie rezultāti, ko mēs liekam kopā ar neirologu datiem, ko viņi ir veikuši izpētot šos pacients vai veselos cilvēks, kas ir tajā mūsu kontrola grupā, ko mēs salīdzinām ar tiem, kuriem ir tie neirodeģeneratīvi traucējumi. Un, protams, ka mums ir pilnīgi skaidri jāsaprot, kas notiek šo cilvēku smadzenēs. Tāpēc ir mūsu lieliskie kolēģi no radioloģijas katedras, kuri tad veic ļoti jaudīgi magnēta rezonanses izmeklējumus un kur tad precīzi sastata tos mūsu rezultātus ar to, kas notiek šo cilvēku smadzenēs.
Jā, tā aktualitāte laikam ir globāla. Cilvēki noveco, viņa mūžs kļūst ilgāks, neirodeģeneratīvās saslimšanas nekur nav pazudušas, un tā interese pēc iespējas ātrāk tās atklāt un identificēt, un mēs skatāmies, vai ir kādas pazīmes, ko mēs varbūt laboratorijā varam identificēt ātrāk nekā magnētiskajā rezonancē, varbūt, jo magnētiskās rezonances izmeklējumi ir dārgi, un ja būs kaut kas, ko mēs varam redzēt jau pazīmes šādiem acu kustību mērījumiem vai kognitīvo procesu mērījumiem, tad mēs to varētu lētākā veidā un ātrākā veidā veikt, bet lai par to pārliecinātos, mums ir vajadzīgi šie magnētiskās rezonanses mērījumi, ar ko mēs saliekam kopā viena cilvēka dažādu šos izpētes veidus un skatoties, kur ir tās saistības.
Vēl tāda viena pievienotā vērtība, ko faktiski mēs darām kā nu, viena no retajām laboratorijām, pat pasaulē jāsaka godīgi. Mūs interesē tie automātiskie procesi, es jau viņus minēju, tie viduslīmeņa procesi, un iedomāsimies, ja cilvēkam ir kaut kāda nereģētīva traucējuma, nu, nav jau tā, ka viņš ļoti labi jums var kaut ko paskaidrot vai izstāstīt. Varbūt dažreiz arī nevar. Bet savukārt, ja viņš skatās uz bildi, viņam nekas nav jādara, viņš vienkārši viņa vizuālā uztver darbojās pati no sevis. Labāk vai sliktāk, tad tas labāk vai sliktāk rezultāts ir tas, kas mūs interesē, tad respektīvi tīri no cilvēka skatiena mēģināt saprast, vai ir ar kādu varbūtību mēs varam runāt par kaut kādiem nereģentiem traucēm. Tas ir salīdzinoši reti, jo parasti, tas parasti ir instrukcijas skatīties vienā vai otrā virzienā, veikt kaut kādu īpašu darbību. Ja cilvēkam ir nereģentīva traucēm, tad tas varētu arī nebūt diezko viegli izdarāms.
Mūsu pirmā pietura ir uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija, kurā aplūkojam divas ierīces, kas spēj precīzi fiksēt acu kustības. Kas tās ir un kā tās darbojas, vaicājām Jurģim Šķilteram.
Ir dažu gadu vecs, to bija 60 Hz ieraksta rīks, kas spiekoši labs, lai veiktu ļoti daudz dažādu vizuālu telpisko procesu pierakstu. Savukārt šeit pat šis ir... Nu, vajag teikt, tas tehnikas high-end, kas acu kustību pieraksta pētniecībā vispār tiek izmantots, nu, viņam tāda 1200 Hz, kas ir nu, ļoti, ļoti jaudīgi, un ar Latvijas universitātes fondu un mikrotīku palīdzību mēs pie šīs ierīces esam nonākuši vienu no retajiem pie Baltijas reģionā. Un, nu jā, tas interesantais šajā stāstā ir tas, ka cilvēki visādrākās kustības ir acu kustības, un ja mēs viņus gribam ar sekundes precizitāti pierakstīt un analizēt, nu, tad īstenībā ir tas zelta standarts, ko mēs varam izmantot, tāpēc arī viņš ir.
Kā šīs ierīces darbojas? Kādi ir tie principi?
Nu, tad tiek kalibrētas acu zīlītes un izejot no tās kalibrētās pozīcijas ekrānā, tiek pierakstītas katras milisekundžu pārvietošanās. Tā, ka mēs skatāmies, nu, tā kā, jā, acu kustības ir milisekundžu pārlēcieni, nu, pēc būtības ir tās sakādes, kas ir paši tie pārlēcieni, un tad ir tādas nelielas pauzītes, ko sauc par fiksācijām, un kas mums dzīve kopumā ir, nu, tā ir tāda fiksācija un sakāžu sērija, mēs visu laiku skatāmies, mums laiku ir tas skanēšanas pavadienis, tas interesantās šajā stāstā ir tas, ka no tā pavadiena mēs jau patiesībā ļoti maz ko apzināmies, vienkārši tas process ir pārāk ātris, lai mēs varētu viņu apzināties.
Jā, un jau pēc neilga brīža laboratorijas komanda piedāvāja Rihardam sēsties pie vienas no ierīcēm, lai sākumā ierīci kalibrētu, respektīvi uzstādītu atbilstošu Riharda acīm, un vēlāk arī fiksētu, kur un cik ilgi uz ekrāna Rihards aplūko dažādus tekstus, objektus un kā viņš veic tādas ikdienišķas un vienkāršas darbības, no kurām kaut ko varētu izzināt vairāk.
Tātad es pirms jums būs ērti jāapsēž, lai jūs kādu brīdi minimāli kustoties varētu nosēdēt un veikt uzdevumu. Un tad pirmā lieta, ko parasti dara pie atskustību mērījumiem, ir veids kalibrāciju. Tātad tagad kolēģi Laura veiks kalibrāciju.
Jā, nu tātad kalibrācija nozīmē to, ka man sākumā bija jāapsēžas noteikti attālumā no ekrāna un, protams, galvenokārt no mērierītes. Kā arī ar acīm jāfiksē skatiens pēc kārtas uz vairākiem punktiem, sākumā ekrāna vidū un tad stūros. Un pēc tam bija jāveic arī vairāk uzdevumu, piemēram, jālasa teksts, jāatrod noteikti informācija laboratorijas interneta vietnē, kā arī jāplūko divas figūras. Ko tad pētnieki šādi novēro? Par to stāsta profesors Jurģis Šķilteris un arī Solvita Umbraško.
Teksta lasīšana tas ir viena veida ļoti interesants pētniecības virziens, acu kustību pētniecībā, un bilžu aplūkojums ir savādāks. Nu, tāpēc, ka tagad mēs lasām tekstu, mums ir tā saucamā horizontālā skenēšana. Mēs no kreisās uz labo, mums tās acis iet nu, pēc būtības pēc viena. Nu, nosīt, sakot, algoritmi. Ja? Tie mēs skatāmies bildēm pilnīgi savādāk. Nu, piemēram, šeit mēs redzam, nu, visticamāk, ka Rihardas skatiens ir pievērsies tām asīm, kas ir visticamāk, teiksim, leņķu asīm.
Patiesībā tie ir mums no mūsu reāla pētījuma šie stimuli. Jā, un tad mēs skatījāmies, veicām tos atskustību pierakstus, ka cilvēki aplūkoja šīs divas figūras, un, bet ar dažādām instrukcijām.
Mhm. Šis, tā, par to rombu un par kvadrātu, tā sena zinātnes mīkla, ko savulaik Ernsts Machs, vācu fiziķis, formulēja. Nu, kā var būt tā, ka viena figūra, mēs viņu pa 90 grādiem ierutējam, un viņa var uzreiz viņa cita figurālā nozīme. Vienā gadījumā tas ir kvadrāts, otrā gadījumā tas ir rombus. Kur tas triks ir? Kā var būt, ka objektīvi viens geometrisks objekts veido divas atšķirīgas nozīmes? Un mēs laboratorijā sadarbībā ar kolēģiem no, no Beļģijas un no Itālijas šo te Maha paradoksu, Maha ilūziju esam nu, jau arī pāris gadus pētījuši. Un, kāpēc ir tā, ka viens un tas pats objekts? Tas jau man tikai šajā gadījumā jau arī citi objekti, kas izrājas atšķirīgas no, nozīmes.
Duži jājautā, kā vispār šī tehnoloģija strādā, no kāds ir tas tehniskā puse?
Ja, tehniskā puse ir, ir infrasaiknie sensori, kas kalibrē acis zīlīti un veido kartējumu ar to ekrānu.
Mēs tikko redzējām burtiski, kā strādā šī ierīce un, un kādus arī datus tā iegūst. Nu, un tad jautājums ir, kā tad tie tiek izmantoti kognitīvo zinātņu dažādos pētījumos?
Tas izmantojums ir ļoti plašs. Pirmkārt, es gribu teikt, tas, ko mēs darām, ir, ir salīdzinoši tāds, nu, maz daļiņa no tā, ko kognitīvo zinātņu pētniecībā kopumā mēs darīt. Mēs jau taču mēs pētīt gan uzmanības pārnesi, gan pieredzes ieteikumi, gan uztveres mācīšanos. Vietni jomas, kas ir super interesantas, bet nu, arī ļoti plašas. Mūsu virziens pamatā ir vizuāli telpiskie procesi un teiksim, tāds viens liels jautājuma loks ir to, tas, kā vizuāli telpiskie procesi izpaužās kaut kādu neurodeģeneratīvu saslimšanu gadījumā. Vienkārši iedomāsimies, ka no visiem cilvēku kognitīviem procesiem tie fundamentāli, tieks ir nu, pašā pamatā tiem citiem, tie ir telpiskie procesi. Mēs dzīves laikā tādu kā telpisko uztveres matricu un telpisko kognitīvo matricu pielējam ar visāda veida cita, citiem, citiem kognitīviem procesiem. Nu, lūk, un tad, ja mēs domājam par, par to, ko mēs šeit darām, mēs pētām gan tos lēnākos telpiskos procesus, kur ir jādomā, ir, ir jāveic kaut kāda telpiskā problēma risināšana. Mēs arī pētām tos ļoti, ļoti ātros milisekunžu procesus, ko mēs pirms brīža arī redzējām, no respektīvi acu kustību gadījumā. Nu, un, ja mēs domājam vēl par acu kustībā, tad iedomāsimies tie telpiskie procesi, kas cilvēka ķermenī ir visātrākie. Tādā ziņā, tas, protams, ir no pētnieciskā viedokļa ļoti interesanti, ka mēs pētām gan ātrus, gan relatīvi lēnus vizuāli telpiskos procesus un beigās sastatām ar to, kas ir izdarīts kolēģi radiologu un, un neirologu grupām.
Jā, jau, jau sanāca pieminēt, kas ir tās jomas, kas ir iesaistīts šajā pētniecībā, tātad radiologi, jā, neirologi.
Jā, mēs te uztversim kognitīvo zinātņu pētnieki.
Tas ir tas, ar ko mūsu laboratorijā strādā. Vēl mūsu doktorante, kas, kas pēta arī emocijas, afektus, arī izmanto šo jau jaunāko ierīci. To bija pro spektrum. Bet pasaulē, protams, kopumā ļoti daudzās jomās. Marketing, sports, nu, navigācija, kas arī ir no kognitīvo zinātņu jomas, ko mēs varbūt potenciāli arī sāksim lietot, bet tas pielietojums tiešām ir ļoti plašs.
Kas varbūt ir tie aktuālajie pētījumi? Jūs jau pieminējāt, bet varbūt varat izstāstīt nedaudz vairāk, ko tad Latvijas universitātē pēta kognitīvo zinātņu jomā, kas ir tie galvenie virzieni, varbūt interesantākie pētījumi, varbūt kādi jau atklājumi?
Jā, nu, es domāju, tas galvenais, lielākais, ko mēs šobrīd darām, ir mēs pētām, nu, kas ir tās automātiskās reakcijas, kuras ikvienam no mums rodās, kad mēs skatāmies ārējo pasauli, un kas ir tās atšķirības gadījumā, ja mums ir kādam tās neiroloģiskās izmaiņas, kas rodās neirodeģeneratīvas saslimšanu gadījumā. Tas ir ļoti nu, tāds netriviāls jautājums, tāpēc ka tas jautājums, kas ir normāla cilvēka vizuālā uztvere. Tas ļoti grūti atbildams, bet nu, kadās, ne, tā ir viens no virzieniem, ko mēs tad arī kopā ar kolēģiem šajā te FLPP projektā veicam. Tad, protams, mēs pētam cilvēka jutību pret simetriju, jo skaidrs, ka ja salīdzina augstākos, citus augstākos primātus, kas ir salīdzinoši līdzīgi cilvēkam, tad tā liela atšķirība mūsu vidū ir tā, ka mēs esam daudz jutīgāki pret simetriju nekā, teiksim, pavijāni. Nu, jautājums, kur no simetrijām mēs uztveram ātrāk, viennozīmīgāk, un tas, ko mēs arī pētam. Mēs arī pētam tā saucamos viduslīmeņa redzes procesus. Viduslīmeņa redzes procesi ir tie, kas notiek uzreiz pēc fizioloģiskajiem procesiem, būtībā pēc primārās tā saucamās sensorās apstrādes. Nu, piemēram, mēs grupējam kopā redzes lauka elementus, un mēs segmentējam redzes lauku, un tas ir milisekundžu arī process. Tad, nu, to mēs faktiski dažādos pētījumos izmantojam, tos automātiskos viduslīmeņa redzes procesus mēs daudz kur izmantojam. Kāpēc viduslīmeņa? Tāpēc, ka tālākais ir tas, ka mēs atpazīstam. Teiksim, tad, kad tu skaties pirms brīža to mājaslapu, un tad tev darbojās tas augstākā līmeņa redzes process, ne tikai viduslīmeņa. Vienkārši lasīju un sapratu, par ko ir runa, bet tad, kad mēs vienkārši skatāmies uz kaut kādiem, piemēram, abstraktiem ģeometriskiem objektiem, mēs pat viņus nezinām, nemākam nosaukt, mēs nekad viņus neesam redzējuši. Mums darbojās vizuālie procesi, un interesantā veidā viņi ir atkarīgi no tā, cik mēs esam neiroloģiski veseli. Protams, ir vēl viens virziens, ko mēs arī laiku pa laikam darām, un arī šobrīd arī turpināsim, un īpaši arī aktīvi pētīsim, kā dažāda veida fiziskas aktivitātes, un piemēram īpaši sports, tas ir arī Lauras pētniecības virziens, kā sports ietekmē vizuālo telpiskos procesus. Ja nav jau vienalga, vai mēs esam, teiksim, maratona skrējēji, vai arī mēs esam kaut kāda komandas sporta aktīvisti, mums jau ir pilnīgi atšķirīga tā ikdienas rutīna.
Ir jau zināms, kā ietekmē, vai ir kāda hipotēze?
Nu, nav precīzi zināms, protams, kā tas ietekmē jau tā pētniecība. Tur vienkārši vēl ir nepieciešams izpētīt, bet tas, ka, protams, ka tā saistība tur varētu būt, ir tas pamats, kāpēc tur vajadzētu pētīt. Un, protams, ka ir interesanti apskatīties, vai, piemēram, komandas sportistiem tas telpiskās spējas atšķiras no tiem individuāliem sportistiem, vai varbūt pat starp dažādiem konkrētiem sporta veidiem. Un, ja reiz tām telpiskajām spējām ir tas plastiskums piemīt, tad jautājums, mēs varam arī caur fiziskām aktivitātēm, caur to sporta praksi to attīstīt, un, ja to var, ja mēs varam atrast to saistību, un vēlāk arī, protams, tā cēloņa sakarība, kas jau būtu konkrēti tas efektu rezultāts, tad mēs arī varētu teikt, ka varbūt konkrēts fiziskas aktivitātes vai kaut kāda daļa no sporta veida var pielietot, lai šīs telpiskās spējas attīstītu, bet, protams, ka nu, tur vēl ir diezgan tāls ceļš ejams un daudz pētījumu vajadzīgi, lai varētu kaut ko tādu.
Treneriem labākos veidus, kādus vingrinājumus iekļaut savā treniņu programmā, lai dabūtu tieši tajā sporta veidā lielāku efektu vai augstākus sasniegumus.
Kopumā jau tā interesantā lieta ir, ka mēs apgūstam zināšanas, tad viens no stingrākajiem faktoriem, kas nosaka, cik labi mēs mācīsimies, ir vizuāli telpiskie procesi. Un mēs varam precīzi testēt vizuālo telpiskos procesus. Mums, piemēram, šeit arī daudz dažādi digitāli rīka, kur palīdzību mēs varam viņus testēt. Un tā interesantā lieta, ka tiem, kuriem ir labāki vizuālo telpiskie procesi, viņi ir vieglāk mācīties. Un tas arī tas, ko Laura minēja, ka, nu, piemēram, iedomāsimies, ja ir kaut kāda sporta veida, kas uzlabo telpiskos procesus, tad mēs faktiski varam ar universitātes sportu, mēs varam tos studentus ne tikai fiziski dabūt formā, bet mēs varam panākt, lai viņiem ir vieglāk mācīties. Tas Amerikā šobrīd ļoti populāri veikt visādas vizuāli telpiskos treniņus, lai uzlabotu inženieru zinātņu apgūvi.
bet nebijām tikai un vienīgi Latvijas universitātē, mēs devāmies arī uz Latvijas jūras medicīnas centru, kurā mēs varējām iepazīties ar profesoru Šķiltera jau pieminētā magnētiskās rezonanses aparāta sniegtajām iespējām kognitīvo pētījumu īstenošanā. Un šeit mūsu laipni uzņēma ārsts rezidents Artūrs Šilovs.
Jā, varbūt var uzreiz izstāstīt, kā tad ir tie galvenie magnētiskās rezonanses pielietojumi kognitīvo zinātņu pētījumos, jo šeit lielākā daļa varbūt ir skaidrs, kur to izmanto, nu, teiksim, tādā medicīnas vajadzībām, bet, teiksim, tādās kognitīvo zinātņu pētījumos, kas ir tie galvenie virzieni, kur šo tehnoloģiju izmanto?
Nu, jāsāk, laikam ar jautājumu, vai vispār ir aktuāli kaut kādi kognitīvie traucējumi cilvēkiem, un parasti, nu, ja tas vārds kognitīvais ir tāds tuvu medicīniskai terminoloģijai, tad mēs runājam par tādām neirodeģeneratīvajām saslimšanām, jeb saslimšanām parastajā valodā, kur cilvēkiem ar laiku nomirst galvas smadzeņu šūnas, jeb neironi, un cilvēki noteikti ir dzirdējuši par Alzheimera slimību, kas ir viena no visbiežākajām arī neirodeģeneratīvajām saslimšanām. Otrais tās iet, tā ir Parkinsona slimība, kas visiem asociējas ar uzreiz kustību traucējumiem un trīc, jebkurš, kuram pateikt Parkinsona slimību. Un patiesībā ar to viss tas nebeidz, jo tas viss pēc tam tiek iedalīts vairākos citos veidos un detalizētāk nav tikai Parkinsona slimība klasiska, ir dažādi parkinsonisma izpaudes, izpausmes, kas var kombinēties ar tām pašām prāta spēju samazināšanos vai traucējumiem,
ko
sauc par demenci, jā, tieši tā. Bet to vārdu demence ir jābūt ļoti uzmanīgam, kā viņu tieši izmanto. Tāpēc biežāk saka kognitīvie traucējumi tieši. Un attiecīgi, ko tad magnētiskā rezonance šajā visā spēlē lomu? Ja mēs tā mazliet paskatāmies līdz šodienai, pēdējo 10-15 gadu laikā, tad pa lielam tas, ko mēs varējām konstatēt, tās bija tāds vispārīgas, nespecifiskas izmaiņas galvas smadzenēs, kas jau cilvēkiem parādās tajā brīdī, kad šīs ir diezgan ielaistas slimības. Un tā paradigma ir, un tā izpratne cilvēku un interesi ir stipri mainījusies cilvēki, jo vienmēr ir jautājums, vai nu, daļa saka, ne, es neko negribu par to dzirdēt, jo ja tas notiek ar mani, tad tur neko nevar darīt, es labāk nezinu, dzīvoju mierīgi, bet šobrīd parādās arvien vairāk zāles, tās jau ir, vairs nav tik ļoti eksperimentāls, bet Alzheimera pacientiem, piemēram, ir zāles, kas ir ar diezgan labu efektu, tās tiek izmantotas, Latvijā pagaidām vēl tās nav pieejamas, bet cilvēki sāk arvien vairāk saprast, ka viņiem ir jāzina, viņi grib to zināt laicīgi un grib darīt visu, lai iespējams, ja to procesu nevar pavērst pretējā virzienā, apstādināt, tad viņi var izdarīt visu, lai to uz laiku piebremzētu vai vismaz dzīvot kvalitatīvu dzīvi pēc iespējas ilgāk. Tas ir galvenais mērķis. Un te mēs nonākam līdz tai atbildē uzreiz, kāda ir tad magnētiskās rezonanses loma, ko mēs mēģinam saprast, ko mēs mēģinam atrast, ir tas, kādā veidā mēs ar šo te izmeklējumu spējam agrīni ieraudzīt izmaiņas, kas varētu pateikt, jā, šim cilvēkam ir paaugstināts risks, vai viņam jau ir kaut kas sācies, ja izmaiņas, un mēs varam izdarīt daudz dažādas lietas, aktivitātes no savukārt medicīnas puses, lai šis cilvēks dzīvot pēc iespējas ilgāk kvalitatīvu dzīvi. Un es tagad, ja mēs runājam par šodien, tad ļoti daudzām pētnieku grupām un valstīm šis ir virziens, kurā viņi arī iet.
Loģiski, jo sabiedrība ir novecojusi, un to šīs problēmas kļūst arī aktuālākas, jo dzīvildzē palielinoties, parādās arī vairāk šo te...
Precīzi.
Bet vai kāds ir mēģinājis arī, piemēram, es nezinu, šaku spēlēt magnētiskās rezonanses aparātā, lai varbūt tās tādā veidā saprast, kā tur smadzenes strādā, tieši veicot šādus, nu, kaut kādus kognitīvus sarežģītākus uzdevumus, vai arī tomēr tas ir kaut kas cits?
Tieši šaku nē, bet tā doma ir tāda funkcionālā magnētiskā rezonanses, ko ir patiesībā iespējams veikt arī šī mūsu projekta ietvaros. Tad attiecīgi, mēs patiesībā pacientam varam likt darīt dažādas aktivitātes, arī guļot iekšā magnētiskās rezonanses kabinetā un aparātā jau iekšā. Mums ir tāds miera stāvokļa funkcionālā magnētiskā rezonanses, kad mēs lūdzam pacientu vienkārši nemēģināt ne par ko aktīvu domāt, mierīgi gulēt, un tad mēs uztveram to miera stāvokļa signālu. Attiecīgi, tad mēs varam palūgt. Tas būtu, protams, ļoti, ļoti interesanti, ja mēs varētu likt šāku spēlēt, bet ir jāguļ ļoti mierīgi. To, ko mēs varam lūgt darīt, piemēram, pakustināt labās kājas pirkstu vai nedaudz kreisās rokas otro vai trešo pirkstu. Tikpat labi, mēs varam palūgt pacientam domāt par kaut ko labu, sliktu, un šajā jomā tiešām notiek arī ļoti daudz pētījumu. Tikpat labi, mēs varētu likt pacientam, ja šis pacients spēlē šahu, teikt, ka iedomāties, ka viņam ir jāspēlē šahs, un kāds būtu tās pirmie gājieni, kāds viņš veikt. Un tad mēs varētu salīdzināt, un varam salīdzināt šos signālus dažādus, un tas patiesībā arī parāda, cik kādā veidā mūsu smadzenes funkcionē, un cik ļoti dažādas atšķirības ir, un dažādām slimībām, it īpaši arī jau pieminētām neirodeģeneratīvām saslimšanām, var redzēt, kas notiek smadzenēs, un kā smadzeņa dažādas daļas gan pārņem funkcijas, gan tā, kā tā funkcija mainās, ja ir kāda noslēguma. Mm-hmm.
Kā darbojas magnētiskās rezonanses aparāts? Jo tu minēji, ka var redzēt, ja? Bet kas tad ir, ko var redzēt un kā tīr tā tehnoloģija strādā, kā viņi to bildi iegūst, ko pēc tam analizēt?
Kā mēs mēdzam teikt, viens no grūtākajiem uzdevumiem ir pasnāstīt saprotamā valodā augstas matērijas un augstas tehnoloģijas. Magnētiskā rezonanse, kā viņa tolaik attīstījās tā fundamentāli, kas bija tas princips, viņš nav mainījies līdz pat šodienai. Un cilvēks atrodas ļoti stipra magnētiskā lauka iekšēnē, un tad šis te aparāts papildus sūta signālus, jeb maina šo te magnētisko lauku, un atpakaļ saņem informāciju no cilvēka ķermeņa. Un atrodoties šajā magnētiskās rezonanses laukā, jeb magnētiskajā laukā, cilvēks pats par sevi neko neizjūt. Jā, dažkārt ir pētījumi, kas saka, ka var nedaudz mainās ķermeņa temperatūra vai noteikti apvidus temperatūra, bet tās ir tik niecīgas, ka pacients patiesībā neko neizjūt. Un tad, ko mēs beigās, tas vienmēr jautājums, ko tad īsti mēs tur redzam tajās bildēs, jo cilvēks no malas teiks, es neko nesaprotu, man tās ir iespējams tikai melns un balts vai kādā citā krāsā tās bildes. Tā tas tiešām ir no vienas puses, bet mēs saņemam šo te signālu no dažādām cilvēka ķermeņa daļām, audiem, un mēs spējam atšķirt, kas tajos audos vairāk ir. Vai tas ir vairāk šķidrums, vai tie ir mīksti audi, saites, muskuļi, un viss tas balstās uz tā, ka mūsu ķermenī pamata informācija patiesībā mums sniedz ūdens, jo ūdenī tieši ir ūdeņražam molekulas, kuras visvairāk arī tiek ietekmētas magnētiskā laukā. Un neejot tā pavisam detaļās, es teicu, ka fundamentāli princips nav mainījies. Tas ir aparāts, kas rada stipru magnētisko lauku, tad papildus izmantojot, protams, elektrību, maina to magnētisko lauku, ietekmējot to, kas notiek mūsu organismā. Un tad tas magnētiskais lauks, var teikt, atkal atgriežas pamata sākuma pozīcijā, un mūsu ķermenis izdala nelielu, pavisam niecīgu enerģiju, ko uztver tas pats aparāts. Un to informāciju mēs viņi ir ļoti, ļoti lielā apjomā, bet tas, kas ir attīstījies un mainās, un ko mēģinam darīt mēs, kā mēs apstrādājam šo informāciju, kā mēs ar to informāciju manipulējam un ko tieši mēs varam iegūt no tās visas uzkrātās informācijas. Un tas gan ir attīstījies kopš vispār tādu magnētiskās rezonanses aparātu parādīšanās.
Pēc īsas sarunas ārstu telpā devāmies aplūkot magnētiskās rezonanses iekārtu darbībā.
Varbūt sākumā pastāst par to pašu magnētiskās rezonanses aparātu. Mēs esam ienākuši tādā īpašā kabinetā, kur tas lielais magnētiskās rezonanses aparāts ir, un tieši šobrīd vienam pacientam tiek veikts
izmeklējums. Jā, patiesībā tas... Mēs, diemžēl, ar tehniku nevaram ieiet iekšā, jo jau pašā telpā ir ļoti stiprs magnētiskais lauks, un varbūt kāds ir redzējis tās bildes, kur dažādi krēsli no slimnīcās ielido iekšā. Tas arī realitātē tā var notikt, un īpaši tāda, piemēram, ierakst ierīces kameras mobilē, kas pārstās arī strādāt, kredītkartes pārstās strādāt, jābūt vienmēr uzmanīgam. Šeit mēs redzam, ir konsole, pie kuras strādā radiogrāferi vai arī radiologa asistenti, tie ir kolēģi, bez kuriem radiologs mūsdienās arī
ir kā bez rokām, viņi ir tie, kas ir apmācīti, lai veikt šos izmeklējumus, strādāt ar šiem aparātiem. Viņi ir apmācīti arī, lai ar magnētisko rezonanci strādāt, bet viņu uzdevums ir pacientu pozicionēt pareizi, pacientu izmeklēt. Viņi ir dažkārt arī tie, kas vislabāk orientējās šajās visās dažādos iestatījumos. Mums sanāk tā, ka mūsu pētnieku grupā mums arī nāks ļoti daudz iedziļināties, teiksim, ārpus sava jau medicīnas kā tikai lauciņa, kā tieši, kā pamainot iestatījumus, mēs varam iegūt dažādas citas bildes.
Jā, tas redz, ka ir tāda pults priekšā, kur ir dažādas pogas, protams, ir arī datora klaviatūra parastā, bet katrai noteikti ir kaut kāda savu lomu, visticamāk, lai varētu.
Es teiktu, no tās klaviatūras puses, tā ir varbūt pat parastā datora klaviatūra, bet tas būtiskākais ir tas, kas ir tieši tajos ciparos iestatījumos iekšā, ko tas ir jau tās profesionālais lauciņš, jo mēs varam koriģēt šo informāciju, ko mēs iegūstam, un aparāta darbības iestatījumus, tie ir nu, vismaz kādas 50 dažādi iestatījumi, un protams, mums palīdz arī speciāli apmācīt cilvēki, kas bieži vien brauc no ārzemēm, ir tīpaši, kad aparāts sāk tikai strādāt.
Okay. Un šeit mēs savukārt redzam datoru ekrānus vairāk, kuros jau var redzēt izmeklējumu. Es saprotu, ka tie attēli netop sekundžu laikā, paiet kāds laiks, kamēr datoru programma tos sagatavo. Un tie ir arī daudz dažādās krāsās.
Zaļš, zils, sarkans.
Tieši tā. Nu, tās ir dažādas krāsiņas, varbūt, ko mēs varam arī pamainīt. Tā ir viena no lietām, ko es parādīšu. Šeit mums ir iespēja. Attiecīgi, tas, ko mēs redzam šeit, ir pilnībā tādas dažādas krāsiņas. Dažlabs teikt, vienkārši, nu, kas tāds ir, varvīksnes dažādas krāsas. Bet tā ir tā informācija, ko mēs esam iegūši no pacienta par viņa dažādu galvas smadzeņu daļu savienojumu. Proti, mēs šeit redzam, kā ir savienotas dažādas nervu šūnas. Mēs to varbūt neredzam atsevišķu nervu šūnu līmenī, bet mēs to redzam dažādu galvas smadzeņu daļu līmenī. Un ja mēs zinām atkal no visas iepriekšējiem anatomiskiem pētījumiem, iepriekšējās medicīnas visas attīstības, kas ir tie galvenie trakti jeb ceļi, pa kuriem mūsu smadzenes komunicē. Kā, piemēram, mēs padomājam, ka mums jākustina kreisā roka, kā tieši tas signāls un pa kuriem viņš nonāk. Ja? Un attiecīgi mēs varam šeit atzīmēt kādu no vietām un tad dabūt arī informāciju. Mazliet, protams, kā vienmēr ir jāpagaida. Un tad mēs iegūstam tādu attēlu, kur dators automātiski sagriež, jo, kāds teikt, šis jau ir kaut kas tuvāks galvas smadzeņu attēlam, tur es tikai varētu piekrist, un mēs automātiski varam redzēt, kā tā daļa, ko es atzīmēju uz attēlu, ir savienot, proti tas ceļš, ar ko ir savienot šī galvas smadzeņu daļa.
Tad, ja iepriekš attēli bija, tā var izteikties, divās dimensijās, tad šobrīd mēs jau redzam trīsdimensiju attēlu, kurā var redzēt, kā tad tā savienojuma dažādi smadzenēs izskatās tādā trīsdimensiju attēlā.
Un mēs varam šo attēlu pilnībā, teiksim, gan kustināt, gan izsekot līdzi, gan to ir iespējams darīt katrai no smadzeņu daļām.
Mēs skatāmies uz nākotni, kas varētu būt tā perspektīva, ko vēl no šī aparāta varētu iegūt?
Atkal, visticamāk, jādomā, ka tas fundamentālais princips ir uzlabošās tehnoloģijas. Mēs aparāti ir klusāki, aparāti ir ātrāki, aparāti ir ērtāki pacientam, aparātiem šis te atvērums, jeb gentrīs ir palicis lielāks. Tas viss ir domājot par tādu pacientu ērtību un ātrāku izmeklēšanu. Visticamāk, tie izmeklējumi paliks vēl ātrāki, tīpaši nākot iekšā mākslīgiem intelektam. Kā man patīk teikt, kad kāds saka, mākslīgais intelekts pārņems kaut kādā ziņā jūsu visu profesiju, pagaidiet vēl pāris gadus, līdz tas ienāks, tad es visiem saku, nu, piedodiet, bet tas mākslīgais intelekts jau 10 gadus ar mums kopā strādā, un mēs to izmantojam savā darbā, visticamāk vienkārši izmantosim vairāk. Bet tas, kas attīstīsies, ir tieši šīs informācijas apstrāde un informācijas kvalitāte. Tie signāli, ko mēs saņemam no ķermeņa puses un ķermeņa daļām, mēs varēsim to iegūt vienkārši detalizētāku informāciju,
Un viens no virzieniem, kurā mēs cenšamies strādāt, kas ir ļoti aktuāls pasaulē šobrīd, bieži vien mēs skatāmies uz to bildu un mēs viņu novērtējam kvalitatīvu. Mēs varam apsēsties, ja mēs visi trīs būtu radiologi, mēs skatāmies uz šo te bildu, es saku, ir patoloģija, jūs sakat nav, un trešais cilvēks saka atkal ir. Tad mēs mēģinam kaut kādā veidā objektivizēt šo visu, kvantificēt, jeb saskaitīt, un šeit nāk klāt ļoti daudz arī mākslīgajā intelektā bāzētas automatizētas programmas, nu, kas ir viens no tādiem stūrakmeņiem un pamatiem, ar ko strādā arī mūsu pētnieku komanda.
Ar ieskatu nākotnē arī noslēdzās mūsu saruna Latvijas jūras medicīnas centrā, bet kas šobrīd ir nozīmīgākie pētījumi kognitīvo zinātņu jomā, mēs vaicājām pētniekiem Latvijas universitātes datorikas fakultātē.
Savu pētījumu ietveros, kas varbūt ir tās interesantākais, kas jums nāk prātā, kas jums arī liek ar aizrautību katru dienu nākt uz darbu?
Nu, daudz tādu ir. Man vienkārši, nezinu, kurš gals būtu tas, ar ko labāk sākt. Nu, dažiem tas, kas man fascinē, joprojām ir tas, ka tā jutība pret dažāda veida simetriju cilvēkam ir nesalīdzināmi augstāk nekā cilvēkveidīgiem pērķiem, kas ir 95-98% tādu paši kā mēs. Bet tā, viņu uztveres sistēma ļoti atšķirīga. Tas, bet droši vien būt Valorēna Solvitē kaut kas ir lopināk prātā.
Par navigācijas rīku lietojumu, kur mums arī bija uzaicināti vieslektori un ļoti interesants rezultātus demonstrēja par to, nu, kā mums šīs ikdienā bieži lietotās navigācijas ierīces rīki, kā tie kaut kādā veidā ietekmē mūsu uztveres procesu, mūsu vizuāli telpiskās spējas, tā kā arī šī te aktualitāte jau arī dot to ierosmi pētījumiem.
Kas varbūt ir bijuši tie secinājumi tieši no šīs arī lektoras lekcijas par šo te navigāciju?
Nu, tas laikam galvenais secinājums bija tāds, ka tā tikai paļaujoties uz ierīcēm un nepieslēdzot savas spējas, kas mums tiek dotas, mēs viņus arī pakāpeniski sākam zaudēt, vienkārši nesekojot un nedomājot līdzi. Un tas tagad tas viens veids, ko pētnieki mēģina darīt, kā glābt vēl kaut ko, kas ir glābjams, veidot arī tādus rīkus, kas tam lietotājiem liek tomēr kaut ko domāt. Apstāties vai izvērtēt vai paskatīties, kur mēs nu, drusku vismaz pieslēdzam savus resursus un spējas, nu, gluži tā, lai nav nu, visdramatiskākā veidā paļaujoties tikai uz navigācijas rīku, tas var arī rezultēties tādu letālu iznākumu brīžiem, kad ticēt vairāk navigācija nekā savām sajūtām.
Jā, un es domāju arī svarīga lieta, ko viņi minēja, viņi no auditoru arī izskanēja jautājums par to, ko tad mēs varam darīt. Lai mums varbūt tā spējas tā kātri nezaudētu, tad viņi teica, ka ir ļoti vienkārši veici, mēs atveram to savu vienalga, kas mums ir tā navigācijas, piemēram, Google Maps, un mēs ievedam to lokāciju, tad tur ir daudz dažādi atskaites punkti, un vienkārši tiešām pacelt acis un paskatīties kaut kā uz to ēku vai uz kaut ko interesantu, tādā veidā mēs īstenībā visu laiku ir tā interakcija ar to vidi, un mēs arī labāk paši atceramies to ceļu, piemēram, ja vēlreiz jāveic tas ceļš, Un tādā veidā mēs tomēr kaut kādā veidā darbinam arī savu navigāciju, nevis tikai paļaujamies uz šiem ierīcēm.
Vispār jau viens lauks, ko arī mēs arī laiku pa laikam pētam, ir seju uztvere. Un tagad arī drīz mēs sāksim vēl vienu pētījumu par šo. Bet nu, tā interesantā lieta tāda, ka skatoties uz atskustību pierakstu rezultātiem, gan kolēģi, gan arī mūsu laboratorijā, ir tā, ka Nu, mēs skatāmies vispirms cilvēka acīs, bet cilvēka acis nav tas labākais ceļš uz cilvēku dvēseli pārformulējot to seno metaforu. Tā interesantā lieta, ka mēs īstenībā emocijas lasām no mutes. Ja mēs skatāmies tieši uz acu kustību pierakstiem, tiem sekundes, tūkstošu daļas precizitātes pierakstiem, tad tās emociju nolasīšana īstenībā sākās tajā brīdī, ka mēs skatāmies uz muti. Nu, ja mēs neredzam mutu, tad, protams, mēs skatāmies uz acīm, mēs mēģinām no acīm nolasīt to cilvēku noskaņojumu, bet tas ir daudz sarežģītāk un daudz lēnāk, bet nu tā, tas evolucionārais princips numur viens, ka mēs izveidojam acu kontaktu, un evolucionārais princips numur divi, mēs nolasam emocijas no mutas.
Mūsu šīs dienas saruna apliecināja, cik nozīmīgi ir sadarboties pētniekiem no dažādām zinātņu jomām un universitātēm, lai rastu risinājumus izaicinājumiem, kas skar arvien biežāk mūsu sabiedrību, vai arī atbildes uz jautājumiem, kas ik pa laikam iezogas mums katram prātā. Nu, piemēram, kā mēs uztveram viens otru un emocijas, ko paužam, kā atceramies noteiktas lietas vai kāpēc nespējam noturēt uzmanību. Kā mēs varam asināt mūsu prātu vai tieši otrādi, kas sekmē tā notrunāšanos? Nu, piemēram, vai, ja braukšu, izmantojot tikai navigācijas sistēmu, pēc kādu laiku vairs nespējuši pietiekami labi orientēties pilsētvidē. Tāpat gribam saprast, kāpēc viena interneta vietne piedāvā mums informāciju atrast ļoti ātri, bet citā nāks ļoti nopūlēties, lai atrastu meklēto. Un galu galā, vai pastāv iespēja ātrāk identificēt riskus par kognitīvajām saslimšanām, lai mēs paši un mūsu radinieki pēc iespējas ilgāk varētu pavadīt vecumdienas ar gaišu prātu. Un pateicoties pētniekiem un modernajām tehnoloģijām, mēs katru dienu arvien labāk izprotam to, kā strādā mūsu smadzenes un kā izzinām, uztveram un saprotam pasauli.
Nu jā, tad beigās devāmies tādā tehnoloģiskā ceļojumā, bet tie secinājumi beigās ir ļoti tādi cilvēcīgi un pastiprinot tikai to, ko jau pētnieki teica, tad ir svarīgi regulāri asināt prātu, jeb radīt sev kognitīvo slodzi, gribam izteikties zinātniskāk, nu to darīt dažādos veidos, piemēram, kaut vai mācoties jaunas lietas, kaut vai laiku pa laika noliekot malā tehnoloģijas un paļaujoties tieši uz savām spējām, kas beigās var atnest dažādus radošus un patīkamus atklājumus par vidi un lietām sev apkārt un galu galā pacelt acis no ikdienišķā un ievērot jaunas detaļas savā mājasvidē, dabā, pilsētā un cilvēkās sev apkārt.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!